11 bob. Chiptalarga to'la cho'ntak. Agar siz uyqusiz tunlarni boshingizdan aslo o'tkazmagan bo'lsangiz, agar hech qachon ko'zlaringiz yig'idan qizarmagan bo'lsa, agar yuragingiz xuddi hozir yorilib ketadigandek to'lib toshmagan bo'lsa, sizni rashchi deb atashlarini kutmasligingiz lozim. Unday bo'lsa, siz asl rashk manbalarini bilmaysiz. Chunki masihiylik rashkining asosi yurakda bo'ladi. Har bir yurak uni to'ldiruvchi alamdan og'riqli bo'lishi va ayni paytda muqaddas intilish bois quvonch bilan urishi shart. Yurak hamisha jazavan va ishtiyoq bilan Xudoning muqaddasligini istashi shart. Aks holda biz Xudo bizda bo'lishi lozimligini istagan rashkka yetisha olmaymiz. Charles Haddon Spurgeon. Endi sizda har qanday odamga Iso haqida so'zlab berish uchun zarur narsa bor. Mayli, keyingi voqealar bundan buyon ham qalblaringizdagi olovga shunday moy quysinki, toki Xudo uchun yonayotgan alanga hech qachon o'chmasin. Vaqt yetib keldi. Agar siz aniq 5 yildan so'ng o'lishingizni xoyni-xoy bilganingizda, qolgan vaqtni qanday o'tkazgan bo'lardingiz? Ko'p odamlar sayohat qilmoqchi bo'lganini, o'qishni tashlagan bo'lishlarini, qandaydir ekstremal tuyg'ularni his qilishini aytishadi. Endi esa siz aniq bir kundan keyin o'lishingizni bilasiz deb taxmin qilaylik. Oxirgi soatlaringizni qanday o'tkazgan bo'lardingiz? Ko'p odamlar quyidagicha javob berishadi. Men uxlamagan bo'lardim. Men ota-onamni quchgan bo'lardim. Men kim bilandir yuzaga kelgan nizoni hal qilgan bo'lardim. Men ma'lum bir odamga uni sevishimni aytgan bo'lardim. Men xushxabarni va shu kabilarni so'zlab bergan bo'lardim. Endi esa qiyin savol. Sizning oxirgi 24 soatingiz yer yuzida boshlandimi? Buni bilmaysiz. To'g'ri emasmi? Siz xushxabarni so'zlab berishingiz zarur bo'lgan do'stlaringiz o'zining oxirgi 24 soatini yashashni boshlagan bo'lishi mumkinmi? Albatta, bo'lishi mumkin. Shu bois, oxirgi soatlarda qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qiling. Umringizni biror afsuslar bilan yoki tugallanmagan ishlar bilan yakunlamang. Har bir kuningizni xuddi bu sizning oxirgi kuningiz kabi o'tkazing. Chunki bir kuni xuddi shunday bo'ladi. Bir kuni men iymonli bir odamdan quyidagi so'zlarni eshitib qoldim. Men Xudo uchun vaqt topishim kerak. Yo'q, bunday deyish noto'g'ri bo'ladi. Bu vaqt Xudoga tegishli. Uni nimagadir boshqa narsaga sarf qilish uchun biz bu vaqtni qarzga olamiz. Bu kuchli ta'kid. Zabur kitobida aytilgan: "Umrimiz kunlarini sanashni bizga o'rgatgin, toki biz dono qalbga ega bo'laylik." Vaqt qimmatbaho. Shu bois uni donolik bilan Xudo uchun sarflang. Men odamlarga tez-tez kelasi yili ular Xudoga kerak bo'lmasligini aytib turaman. Ular unga hozirning o'zida kerak. Biz hozirning o'zida Xudoga xizmat qilamiz. Haqiqatan ham Xudo bizga muhtoj emas. Biz unga muhtojmiz. Shunga qaramay, u bizdan o'z shohligini yer yuzida o'rnatish uchun hozirning o'zidayoq foydalanishni istaydimi? Agar bunday bo'lmasa, undan shuni so'rang. U har bir iymonli shaxsdan butun dunyoga xushxabar yetkazishdan foydalanishni istaydi. Mark bayon etgan xushxabarda Iso bizga shunday deydi: "Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni targ'ib qilinglar. Yuringlar, ya'ni joyingizda qolib ketmang." Bu ushbu kitobni chetga surib qo'yib, o'rnidan turish va Iso haqidagi xushxabarni siz bu yo'qotilgan dunyoda uchratishingiz mumkin bo'lgan va Xudosiz xaloq bo'layotgan har bir odamga yetkazish uchun yo'lga tushishingizni anglatadi. Mening shiorlarimdan biri shunday: agar bu sizning o'limingiz kuni ahamiyatga ega bo'lmasa, unda bu umuman ahamiyatga ega emas. O'limingiz kuni million dollar ishlab topganingiz yoki ikkita uyga ega bo'lganingiz yoxud mamlakat prezidenti bo'lganingizning ahamiyati bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. O'limingiz kuni bugungi gazetaga qaraganda muqaddas kitobni yaxshi bilganingizning ahamiyati bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'limingiz kuni xudosiz halok bo'layotgan gunohkorlar bilan xushxabarni baham ko'rganingizning ahamiyati bo'ladimi? Ishonch bilan aytish mumkinki, bo'ladi. Biz uchun masihiylar sifatidan hayotimiz vaqtinchalik qiymatga emas, balki abadiy qimmatga ega bo'ladigan tarzda yashashimiz shart. Matto bayon etgan xushxabarda Iso bizga shunday deydi: Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik g'amlamanglar. Axir bunday boylikni kuya yeydi, zang bosadi, o'g'ri tushib o'g'irlaydi. Aksincha, o'zlaringiz uchun samoda xazina yig'inglar. Bunday boylikni kuya yemaydi, zang bosmaydi, o'g'ri ham o'g'irlay olmaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsin, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Agar biz yuragimiz qayerdaligini bilsak, xazinamiz ham qayerda ekanligini bilamiz. Xazinamiz qayerda ekanligini bilish esa yuragimiz qayerda ekanligini aytadi. Luqo bayon etgan xushxabardan Iso shunday degandi: Yaxshi odam yuragining ezgulik xazinasidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam yuragining yomonlik xazinasidan yomonlik chiqaradi. Odamning dili nimaga to'lib toshsa, o'sha tiliga chiqadi. Biz qalbimiz to'lganidan gapiramiz. O'zini masihiy deb atagan, lekin shu bilan birga ular kimgadir xushxabarni so'zlab bergan haqidan siz hech qachon eshitmagan odamlar bunchalik ko'p. Nega ba'zi masihiylar nima bo'lishdan qat'iy nazar hamma narsa haqida gapirishadi-yu, lekin xudo bilan bog'liq narsalar haqida hech so'zlashmaydi? Mening nazarimda javob oddiy. Ularning qalbi Isoga to'lmagan. Agar siz xushxabarni yaxshiroq yetkazishni istasangiz, xudoni ko'proq seving. Shunda uning nomi siz tasavvur qilganingizdan ko'ra ko'proq darajada og'zingizda bo'ladi. Bir safar kimdir shunday degandi: Nazarimda hech kim hech kimga har bir kishini qutqaradigan gapni aytmayapti. Albatta, bu halok bo'layotgan dunyodan har bir kishiga Iso haqida gapiruvchi kishi bo'ling. Chunki faqat O'gina ularga najot berishi mumkin. Osmonga chiptalar. Faraz qilaylik, sizning tug'ilgan kuningiz sharafiga men bazm uyushtiraman. Unda har bir mehmon 100 ming dollar naqd pul va Mercedes kabriolet oladi. Agar men sizga 50 ta taklifnoma bersam, qancha odam bu bazmda qatnashadi? Hech shubhasiz, siz o'zingiz bilan 50 odamni olib kelasiz. Buning ustiga agar siz bu bazmga kelish yo'lidan to'satdan cho'ntagingizdan ortiqcha bitta chipta qolganini sezib qolsangiz, uysiz odamga bu chiptani berishingiz tayin. Bu xudo siz uchun qilgan ishga o'xshamayaptimi? U bizga samoga yetishimiz uchun chipta to'la cho'ntak bergan va bizning vazifamiz bu chiptalarni ketma-ket tarqatishdir. Sizdan iltimos, hozir nima haqida gapirishimni eslab qoling. Men buni butun mamlakat bo'ylab chiqishlarimda baham ko'ryapman va ba'zi odamlar mening so'zlarimni eshitganlaridan so'ng oradan bir necha yil o'tib mening so'zlarimdan iqtibos keltirishyapti. Ko'p masihiylar bu olamdan o'tganidan so'ng xudoning huzurida osmonga chipta to'la cho'ntak bilan turishlarini anglayapsizmi? Siz bu chiptalarni hamma xohlovchilarga tarqatgan bo'lishingiz mumkin edi, ammo siz chipta to'la cho'ntak bilan o'lib ketdingiz. Qachonki mening o'lim soatim kelsa, men oxirgi chiptamni yo politsiyachiga yoki tez yordam mashinasi haydovchisiga yoxud jonlantirish bo'limi shifokoriga topshirishni juda istagan bo'lardim. Keyin esa men so'nggi nafasimni olaman. O'laman va birorta ham chipta qolmagan cho'ntak bilan Xudoning huzurida turaman. Vahiy kitobida Rabbi Iso shunday degan: O'lim xavfi ostida bo'lganingda ham sodiq qol. Shunda men senga hayot tojini beraman. O'zingizda bor bo'lgan barcha chiptalarni tarqatib, o'limgacha, so'nggi nafasingizgacha sodiq qola bilasizmi? Iltimos, Xudoga bo'lgan sevgingiz haqqi hurmati shunday qiling. Bir safar Aubjorn oliygohidagi birodarlar jamoatin juda qiziq kecha o'tkazishdi. Jamoatning har bir a'zosiga bittadan chipta tarqatilgandi. Butun oqshom davomidan chiptalarning raqami tortildi. Ularning eng oxirgisi naq yarim tunda tortib olindi. Shu raqamni tortgan kishin Bagam orollariga safarini yutdi. Bu quvnoq oqshom edi. Tun yarimiga yetay deb qolgandan zo'ri qish kuchaydi va ba'zi odamlar yutuqqa bo'lgan o'z imkoniyatini ko'paytirish uchun boshqa ishtirokchilardan chiptalar sotib ola boshlashdi. Faqat bor muammo shundan iborat ediki, oxirgi chipdan 0030 dagi samolyot bilan uchib ketishiga yarim soat qolganda tortib olindi. Har bir ishtirokchi jomadonlar va sumkalar bilan kelgan bo'lib, ular devor bo'ylab qo'yilgandi. Shunday qilib, agar sening chiptang tortib chiqarilsa, sen chopishing, sumkani olishing kerak edi. Bunda sumka yoki jomadon aynan senga tegishli ekanligiga umid qilishing lozim edi va aql bovar qilmas tezlik bilan aeroportga qarab borishing kerak edi. Payg'ambar Amos kitobida aytilgan: Xudoning oldida hisob berishga tayyorlangin. Siz o'z xudoyingiz bilan uchrashuvga tayyormisiz? Jomadoningiz mangulikka sayohat qilishga tayyorlab qo'yilganmi? Masihiylardan osmonga tushish uchun chipta bor, lekin biz iymonlilar osmonda mukofot olishni esdan chiqarib qo'yamiz. Hayotin Rabbigin radikal bag'ishlangani bilan ajralib turuvchi masihiylar shunchalik ko'pki, ular o'zlari olishi lozim bo'lgan barcha mukofotlarni olishmaydi. Lekin quyidagi narsa haqida ham o'ylab ko'ring. Sizning mangulikka keta turib, jomadoni bo'sh bo'lgan do'stlaringiz bor. Toki siz do'stlaringizdan birin bagamga bo'sh jomadon bilan ketishini istamas ekansiz, u holdan do'stlaringizdan biri eng asosiy narsa. Isoga yetishmay turib, mangulikka ketishiga qanday yo'l qo'yishingiz mumkin? Bir kuni men bir yigitdan so'radim. Agar yo'lakdan yoningda turgan qiz kutilmaganda avtomobillar shuvillab o'tayotgan ko'chani kesib o'tishga tashlanib qolsin, sen nima qilgan bo'larding? U shunday dedi. Qo'limni cho'zib, qizni mashina urib ketmasligi uchun uni ushlab qolgan bo'lardim. Yahudoning maktubi shunday deydi. Ularni qutqaringlar. Ana shunda sizlar bunday odamlarni qiyomat alangasidan chiqarib olganday bo'lasizlar. Agar biz kimnidir yerdagi xavfdan ushlab qolgan bo'lsak, mangulik haqida gap ketganda odamlarni do'zaxdan ushlab qolishimiz kerak emasmi? Rimliklarga maktubda aytiladi. Hozirgi vaqtni g'animat deb bilinglar. Mana uyqudan uyg'onadigan paytingiz yetib keldi. Biz iymon keltirgan paytakidan ko'ra hozirgi vaqtda najotimizning to'liq ro'yobga chiqishi yaqinroqdir. Tun o'tib ketib, kunduz yaqinlashib qoldi. Shuning uchun qorong'ulik ishlaridan voz kechaylik. Nurga loyiq ishlarni qilishgan bob bo'lgan qurol aslahalarini taqib olaylik. Vaqt juda qimmatbaho. Har kuni 600 ming qalb hayotdan ko'z yumayapti va mangulikka ketyapti. Biz o'z vaqtimizdan donolik bilan foydalanishimiz zarur. Jon Uisli shunday degandi. Siz jonlarni qutqarishdan boshqa narsa bilan shug'ullanmasligingiz kerak. Shu bois nimangiz kib bo'lsin, jumladan o'zingizni ham shu ishga jalb qiling. Qachonlardir yashab o'tganlardan eng donosi bo'lgan Sulaymon Hikmatlar kitobida shunday degan: Oqlu donolar odamlarning yuragidan joy oladi. Qalblarni Rabbiga keltiradigan odamlar donodir. Muqaddas kitob bizni donolik uchun ibodat qilishga nasihat qiladi va biz iymonsizlarni Masihga keltirishimiz uchun Xudo donolikni bizga berishni va'da qiladi. Dono bo'ling. Isoga ergashing. O'zining Shiddatli marra kitobida Stiv Farrer Jeyms Krukning so'zlaridan iqtibos keltiradi. Orkestrga rahbarlik qilaman degan odam tomoshabinlarga orqa o'girishi shart. Yetakchilar odamlarga orqa o'girishadi va ko'pchilik ular haqida nima deb o'ylashdan qat'iy nazar olomonga orqa o'giradi. Rabbiga ergashar ekansiz, olomonga yoqishga urinayotganlardan yuz o'giring. Isoning yuziga qarang va mavjudligingizning har bir hujayrasi bilan unga yoqing. Ismi tarix zarvaraqlariga yoziladigan shohidlar aynan shunday qilishgan. Endi men o'zimda bor bo'lgan oxirgi narsalardan voz kechdim. Men faqat shunday qilgandagina Masihni tanish mumkinligini, uni hayotga yana qaytargan qudratli kuchni sinab ko'rish mumkinligini, u bilan birga azoblanish va o'lish nima ekanligini anglashni tushunib yetdim. Shu bois, bu menga qanchalik qimmatga tushmasin, men kimki Isoda tirilgan bo'lsa, butun borlig'i bilan Masihga tegishli bo'lgan yangilangan hayot kiyimiga o'rinaman. Kessi Bernal, 17 yoshda Kalambayn maktabida azob bilan o'lgan. Endi maktabda mening yaqin do'stlarim yo'q. Lekin bilasizmi, men uzr so'ramoqchi emasman. Chunki men Isoning nomi haqida gapirayapman. Men ularning oldidan o'z iymonim uchun va Xudo menga joylagan nur uchun o'zimni oqlamoqchi emasman. Agar men bor narsamni qurbon qilishimga to'g'ri kelsan, xuddi shunday qilaman. Men buni qabul qilaman. Agar men Iso o'zimning eng yaxshi do'stim bo'lishi uchun do'stlarim menga dushman bo'lishlari kerak bo'lsa, unda bunga roziman. Rachel Scott, 17 yoshda, Kalambayn maktabida azob bilan o'lgan. Ota, agar senga shu ma'qul bo'lsa, mening hayotimni va qonimni ol va sening hamma narsani qamrab oluvchi alangang ularni to'ldirsin. Menga o'z hayotimni qutqarish kerak emas. Shuning uchun busiz ham u menga tegishli emas. Uni ol. Rabbi, butunlay olgin. Mening hayotimni bu dunyoga qurbonlik uchun to'kib sol. Qon faqat sening mehrobing oldida to'kilgandagina qiymatga ega. Jim Elliot, Ekvadorda azoblanib o'lgan. Yaqinda Matto bayon etgan xushxabarni o'qirganman. O'zim uchun yangi bo'lgan bir narsani ko'rdim. Iso aytgan: "Mening orqamdan yuringlar. Men sizni inson ovchilari qilaman." Iso o'z izdoshlariga aytayotgan birinchi gap: "Biz iymonsizlarga qachonlardir e'lon qilingan eng ajoyib xabarni yetkazamiz. U bundan bir uyum pul ishlab olamiz yoki bizning ulkan jamoatimiz bo'ladi demagan. U biz Xudoning shohligi uchun ruhlarni olamiz degan. Men bu fikrni do'stim bilan baham ko'rdim va u o'z navbatida ilgari o'zin bir iymonli odamdan eshitgan ta'kidni aytdi. Yodda tuting, agar siz ovchilik qilmasangiz, Masihga ergasha olmaysiz. G'aroyib so'zlar. Bizdan juda ko'pchiligimiz Masihga ergashganini aytadi. Biroq xushxabarni iymonsizlarga yetkazish uchun hech ish qilishmaydi. Agar siz Matto bayon etgan xushxabarning 10-chi bobini o'qisangiz, Iso o'z shogirdlarini jo'natar ekan, ularga xushxabarni yoyishga nisbatan tanlov qoldirmaganini ko'rasiz. Ularning hammasi Rabbi haqida shohidlik berishga chaqirilgandi. Hozirgi masihiylikda ko'p odamlar xushxabar yoyishni o'z e'tiqodining majburiy bo'lmagan tarkibiy qismi qilib olgandek tuyuladi. Lekin muqaddas kitobda buning uchun mutlaqo asoslar yo'q. Iymonga kelmaganlarga Iso haqidagi xushxabarni yetkazish bu masihiy hayotining haqiqatdan ham eng muhim bo'lgan bir paytidir. 3-chi shohlar kitobida shunday deyiladi. Ilyos xalqning ro'parasiga chiqib, ularga tanbih berdi. Qachongacha ikki kemaning uchini tutib yurasizlar? Agar egamiz Xudo bo'lsa, unga ergashinglar. Bordiyun, Baal Xudo bo'lsa, unga sajda qilinglar. Xalqdan sado chiqmadi. Siz kimga ergashmoqchisiz? Isogami yoki shaytongami? Rabbi, siz hamma narsadan tiyilishingizni va uning ortidan yurishingizni istaydi. Ana bu odamlar qilganidek bo'lmang. Ular biror so'z aytmay javob qaytarishmadi. Shunga qaramay, jur'atsiz sukut ham siz Rabbiga ergashmasligingizni bildiruvchi javobdir. Sizdan iltimos, Isoning ortidan yuring va izdoshlar odam ovchisi bo'lishini yodda tuting. Yuragingiz istagi. Korinfliklarga 1-chi maktubdan Paulus aytadi: "Men xushxabarni aytar ekanman, bu bilan maqtanishga haqqim yo'q. Chunki bu zimmamdagi vazifamdir. Ammo xushxabarni yoymasam, mening holimga voy." Paulus sohibi qudrat Xudo sodir etgan mo'jizalarni ko'rdi. U Iso bu hayotdan va kelgusi hayotdagi yagona umid ekanligini bilgach, unga o'z qalbini bag'ishladi. Agar u xushxabarni boshqalar bilan baham ko'rmasa, holiga voy. Agar biz faqat Isogina do'stlarimiz va notanishlarga hayot berishni bilsak-u, shu bilan birga ularga xushxabarni targ'ib qilmasak, holimizga voy. Masihiylar maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaganimda, o'quvchilarga maktabdan tashqaridan Rabbiga qat'iy ergashishning butun muhimligini ko'rsatishga harakat qilardim. Bir kuni ertalab darslar boshlanishidan oldin maktab binosining naq ro'parasidan bir guruh mahbuslar hududni ajriqlardan tozalayotgandi. Muqaddas kitobni o'rganish bo'yicha mening birinchi darsim vaqtidan 9-sinf o'quvchilari mendan mahbuslarni xushxabarni yoyishga borish bormasligimizni so'radim. Men javob berdim. Albatta boramiz. Bo'lmasan, Xudo nima uchun ularni bu yerga jo'natgan? Men qo'riqchi bilan bizning ko'chaga chiqish va mahbuslar bilan gaplashishga imkonimiz bor yo'qligini so'radim. Qattiq jazirama edi. Shu bois biz birgalashib, har bir odamga bir bankadan Coca-Cola sotib olishga pul yig'dik. Men o'quvchilarga, mahbuslarga murojaat qilganimdan so'ng, o'quvchilar ularning har biriga bittadan risola va bir bankadan Coca-Cola berishlari zarurligini aytdim. O'quvchilardan mahbuslarning qo'lini qisib yoki yelkasiga qoqib, iltifot ko'rsatishlarini ham so'radim. Hammasi juda soz bo'ldi. Mahbuslar ham, qo'riqchi ham bu uchrashuvdan juda rozi bo'lishdi. Qaytib sinfga kelganimizdan o'quvchilarga dedim: "Shunday qilib, toki siz mahbuslar bilan xushxabarni baham ko'ra olgan ekansiz, futbol jamoasidagi eng yaxshi o'rtog'ingizga Rabbi haqida so'zlab bera olmaysizmi?" O'quvchilardan biri qo'lini ko'tardi va shunday dedi: "Mr. Kehl, o'zingning eng yaxshi do'stingni iymonga chaqirgandan ko'ra, buni mutlaqo notanish odam bilan amalga oshirish ancha oson." Men javob berdim: "Agar Xudo oldinga ikkita odamni, Isoni bilmaydigan eng yaxshi do'sting va mutlaqo notanish odamni qo'ysa-yu, sen ulardan faqat birinigina o'zing bilan osmonga birga olishingni aytsan, kimni tanlaysan?" Tabiiyki, u eng yaxshi do'stini birga olishini aytdi. Keyin men unga dedim: "Endi esa marhamat, borgin va shu borada biror ish qilgin. Xudo bizga iymonga kelmagan do'stlarni bir maqsad bilan, ularning najotkorga kelishiga yordam berish uchun yuboradi. Sizda boshqasiga qaraganda bir odam bilan gaplashish yengilroq degan taassurot uyg'onmasin, chunki aslo bunday emas. Butrusning 2-maktubida aytilganki, ba'zilar Rabbimiz kelmayapti, bergan va'dasini bajarishgan, u kechikayapti deb o'ylamoqda. Aslida unday emas. U sabr toqat qilyapti. Chunki hech kimning halok bo'lishini istamay, hammaning tavba qilishini xohlayapti. Xudo bir jon halok bo'lib, do'zaxga tushishini istamaydi. Siz ham odamlarga shunday qaraysizmi? Xudodan sizga yerdagi barcha iymonsiz odamlarga ham dardlik bilan to'lgan yurak berishini so'rang." Xavoriy Pavlus Rimliklarga maktubda aytgandi: "Birodarlarim, men o'z xalqim Isroilning najot topishini chin dildan istayman va bu uchun Xudoga iltijo qilaman. Iltimos, yuragingizning istagi do'stlaringiz va mamlakatingizdagi odamlar najotga kelishi va o'z hayotini Isoga to'liq bag'ishlashi bo'lsin." Rimliklarga maktubdan Pavlus xudosiz halok bo'layotgan odamlarga nisbatan shunday deydi: "O'z xalqim uchun chuqur qayg'uga botgan yuragim muttasil alam chekmoqda." O'z do'stlarini qutqarish uchun Pavlus nimadan voz kechishga tayyor ekaniga bir qarab ko'ring. "O'z qondoshlarim haqqi, Masihdan ajralishga ham rozi bo'lardim." U bu o'rinda nimalar demoqchi? Tushunyapsizmi? Agar unda shunday imkoniyat bo'lganida edi, Pavlus o'zining Yahudo do'stlari Rabbini tanib olishlari uchun Iso bilan munosabatlaridan ham kechishga tayyor edi. Bu so'zlar hayratomuz. O'zini Xudoga bag'ishlagandan so'ng, Pavlus faqat Masih uchun yashaydi. Qanday qilib u umuman o'zining Rabbi bilan munosabatlaridan voz kechish haqida o'ylay oldi ekan? Pavlus o'z do'stlarini shunchalik kuchli sevganki, Faqat ular Masih uchun yashashlari va u bilan birga osmonga tushishlari uchun kerak bo'lgan hamma narsani qilishga tayyor edi. Do'stlaringiz najot topishi uchun siz iloji bo'lgan hamma narsani qilar darajada ularni yaxshi ko'rasizmi? Kimgadir najot topishida yordam berish uchun siz eng g'ayrioddiy nima ishni qilgan bo'lardingiz? Xudosiz halok bo'layotgan odamlar bilan gaplasharmidingiz? Haftasiga $10 hadya qilarmidingiz? Bankdagi hisob raqamingizni bo'shatgan bo'larmidingiz? Luqo bayon etgan xushxabarda Iso aytadi: Xuddi shu singarin, bor mol-mulkingizdan kechmasangiz, birortangiz ham mening shogirdim bo'la olmaysiz. Iso Masih sharafiga hamma narsangizdan ko'ngil uzarmidingiz? Hayotingizdan unga berishingiz zarur bo'lgan biror narsangiz bormi? Siz kimni sevasiz? Matto bayon etgan xushxabarda Iso aytadi: Shunday qilib, soxta payg'ambarlarni mevalardan bilib olasizlar. Ishlaringiz siz Rabbini tanish-tanimasligingizni ko'rsatib turadi. Titusga maktubda shunday deyilgan: Ular Xudoni bilamiz deydilar, o'z qilmishlari bilan uni inkor etadilar. Bunday qabih, o'zboshimcha odamlar hech bir xayrli ishga yaramaydilar. Vaqtingiz va mablag'laringizni qanday sarflashingiz siz kimni yaxshi ko'rishingizni ko'rsatib turadi. Isonimi yoki shaytonnimi? Juma va shanba kuni kechqurun vaqtingizni qanday o'tkazayotganingizga qarab nima deyish mumkin? Siz Isoni yaxshi ko'rasizmi yoki shaytonnimi? Aslida kimni sevasiz? Nega odamlar o'z farzandlari uchun pul sarflashadi? Hammasi juda oddiy. Ular o'z bolalarini yaxshi ko'rishadi. Siz pullaringizning katta qismini Xudoning ishlariga sarflaysizmi? Agar shunday bo'lsa, siz Rabbini kuchli sevishingizdan dalolat beradi. Agar shunday bo'lmasa, siz uni o'zingiz o'ylaganchalik sevmasligingiz mumkin. Siz nimani hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishingizni bilishning oddiy usuli bu siz pullaringizni nimaga sarflashingizga bir qarashdir. Yodda tuting, Xudo bizdan mevalarning qoldig'ini emas, sarxilini kutadi. Korinfliklarga 1-maktubdan bizning hamma ishlarimiz olov bilan sinalishi aytilgan. Jamiki oltin, kumush va qimmatli toshlar o'sha olov bilan tozalanadi va yanada qimmatbahoga aylanadi. Olov barcha yog'och, xashak va poxolni kul qiladi. Qachonlardir Leonard Ravenhill bir xushxabarchiga maslahat bergandi. Shunday yashashing lozimki, toki o'limingdan so'ng tizzangacha kul ichida qolmagin. Boshqacha qilib aytganda, bu ishlaringiz abadiy qolishiga bo'lgan da'vatga ishonchdir. Siz bugun qilayotgan ishlaringiz qanday qiymatga ega? Baxtinchalikmi yoki abadiymi? Albatta, Xudo uchun abadiy qiymatga ega bo'ladigan amallarni qiling. Stiv Farrar o'zining Shiddatli marra kitobida yozadi: Ko'rish sizga har kuni eng asosiy narsaga diqqatingizni jamlash layoqatini beradi. Ko'rish sizga har kuni to'g'ri bo'lishingizga ko'maklashadi. Ko'rish sizga nazaringizni Isoda ushlab turishga kuch beradi. Buni yaxshilab tushunish uchun keling, vaqt mashinasi vositasidan siz 2000 yil ortga qaytingiz deb tasavvur qilib, yangi ahd zamoniga ko'z tashlaymiz. Quddusdagi ibodatxona yaqinidagi odam tumonat bozoriga borib qolib, siz haqiqatdan ham o'zingiz uchun ko'p yangi narsalarni kashf qilgan bo'lardingiz. To'xtang va siz ilk jamoat davridagi Quddus aholisidan intervyu olayotganingizni tasavvur qiling. Siz ularga bor yo'g'i bir juft savol berishingiz kerak edi. Nima deb o'ylaysiz? Odamlar sizning avlodingizdan kimni 2000 yildan so'ng eslashadi? Mening fikrimcha, Rim imperiyasining ko'pgina fuqarolari Sezar deb javob berishgan bo'lardi. Qolganlari Neron deyishardi. Xo'sh, masihiylar nomi ostida ma'lum bo'lgan odamlarga nima deysiz? Nima deb o'ylaysiz? Kimdir ular yoki ularning yetakchilari orasidan birovni eslarmikan? Mana shu arzimas odamlarning guruhinimi? Hazillashyapsizmi? Ular shunchalik arzimaski, jamiyatda birorta ta'sirga ega emas. Siz hech qachon Paulus va Butrus haqida eshitmaganman demoqchimisiz? Nima deb o'ylaysiz? Ularni esga olisharmikan? Maryam va Marta haqida-chi? Ularning akasi mo'jizalarning birida ko'rinmaganmidi? Aytayapman-ku sizga, bu odamlar arzimas. Bu odamlar haqida eshitayotgan gaplarimning hammasi. Ular hamisha qamoqxonada bo'lishadi. Menga ishoning, 2000 yildan so'ng ular haqidagi fikr hatto hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Mana, biz 2000 yil o'tgandan keyin yashab turibmiz. Bolalarimizni Paulus va Butrus, Maryam va Marta ismi bilan atayotganimiz dalili qiziq emasmi? Itlarimizga esa Sezar va Neron laqabini beryapmiz. Do'stim, siz ulkan ahamiyatga ega ishda ishtirok etyapsiz. Xudo buni ko'rib turibdi. Sizda shiddatli marra bo'lishi hayron qoldirmaydi. Xushxabarni yetkazar ekansiz, siz o'zgarmas qiymatga ega ishni amalga oshirayotgan bo'lasiz. Osmondagi otangiz buni ko'rib turibdi. Toki uni yuzma-yuz ko'rmaguningizcha to'xtab qolmang.